paklausti klausimą tokią. Ar jūs buvot kada nors paaugliais? Ja. Ir turbūt, aš buvau, prisimenu, paauglys buvau. Ir kai buvau paauglys, aišku, ieškojau, į ką norėčiau būti panašus. Ir žinot, tais laikais, galbūt čia 90-ieji metai, kai buvo populiarūs filmai tokie, žinot, tai neįtų video saloną, video magnetofonas, toks iš vis dalykas, video nuoma atsirado, kur kasėtis galima buvo nuomotis, tokie laikai buvo. Ir aišku, tu labai daug gauni informacijos, kurios anksčiau tu negaudavo. Tu žiūri filmus, tau kažkokį naują informaciją, tu žiūri, matai žmonės, kurios tu anksčiau niekada nematėjai. Ir aš prisimenu pirmą kartą, kai pamačiau Arnoldą Švarcnegerį, man tai buvo toks, wow, tai čia bent vyras. Va, jis kalba gerai, jis atrodo gerai, jis daro darbus, tai tiesiog veiksmo žmogus. Ir pas mane atsirado plakatas namuose, kabėjo Švarcnegeris. Aš pradėjau, kiek įmanoma, internetogi nebuvo, kiek įmanoma galėjau tiesiog sužinoti informacijos apie jį, ūgio, stiprumo, ką jis daro, kas jis toks, kodėl jis taip, dėl to, kad aš norėjau būti panašus į šitą žmogų. Taip man tiesiog, aš norėčiau atkartoti, kaip jis kalbėjo, kaip jis atrodė, aš pasidariau savo tokio iš filmavimo juostos akinius, nu žodžiu, visiškai kaip jis norėjo atrodyti. Ir jo, taip pat buvo. Galbūt jūs prisiminate, ką jūs norėjot būti panašus, kai buvote paaugliai irgi, žiūrėjotam. Bet įdomiai labai tas, kad nors aš ir norėjau pažinti Arnoldą Švarcnegerį, jis apie mane visiškai nežinojo. Jis net nežinojo, kad aš egzistuoju. Tai turbūt liūdna labai. Man buvo labai liūdna. Bet jeigu mes taip perklėsim viską į dvasinę prasmę, aš noriu paklausti klausimą, ar gali būti, kad Viešpats gali mus nežinoti? Ot mes norim pažinti Dievą, o jis gali mus nežinoti. Ar gali tai būti? Kad taip atsitinka. Žinot, draugai, Viešpats pasakė, aš jūs sukūriau. Aš sukūriau tave, žinau visas tavo kauliukus, aš žinau kiekvieną tavo lastelį, kuri auga tavyje. Aš matau ne tik fizinį tą prasmę, bet aš žinau tavo mintį, sako jis. Aš žinau, ką tu dabar sėdi ir galvoji. Aš žinau, ką tu galvosi rytoj ir ką tu kalbėsi, kai pas tave ateis žmogus, kuris tau nepatinka. Jis ant tiek gerai mus žino, tai va klausimas, ar gali Dievas mus nežinoti, jeigu jis žino, kada baigsis mūsų gyvenimas ir kada jis atsirado. Jis visą mato tai vienu metu. Jis mato tai vienu metu. O dabar aš noriu jums paskaityti Mato Evangeliją 7 skyrių. Ir 7 skyrių 23 eilutė Kristus sako, tada aš jiems pareiškiu, aš niekuomet jūs nepažinojau. Aš niekada jūs nepažinojau. Įsivaizduojate, jo, čia Kristus sako. Čia jis sako, aš niekada jūs nepažinojau. Kaip, tugi žinai mane, Dieve, tu žinai mano mintis. Tu žinai, per ką aš einu, tu žinai mano liūdesį, tu žinai mano džiaugsmą. Ir prieš tai iš vis parašyta, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjimo demonų tavo vardu? Argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Viešpats sako, aš jūs nežinau, kas jūs tokie yra. Čia bus turbūt baisiausias dalykas, kuris gali atsitikti, kada tu ateini prie dangaus vartus. Su džiaugsmu, kad Dieve, aš tokius stebuklus, aš tokius kalnus čia verčiau šiame žemėje ir tiek stengiausiai. Ir tu su tokiu jau džiaugsmu, kad tu eisi dabar. Ir jis sako, tai kas tu toks esi, aš tave nežinau. Įsivaizduojate? O taip gali atsitikti, kad tave Viešpats nežino. Labai liūdna. Labai liūdna iš tikrųjų. Ir aš su Kestučiu, mes lankom sporto klubą pagal galimybės ir sutinki žmonės tenai įvairios, su kuriais susipažini, su kuriais palaikai ryšį. Ir vienas pažįstamas tenai pasiūlė man uždirbti gerus pinigus. darant kažkokį versliuką tokį nedidelį. Aš atsisakiau. Dėl dviejų priežasčių. Pirmas, aš turiu įsipareigojimus bažnyčiai ir kaip apaštalas Paulius Petras sako, nedėra man palikti žodžio tarnavimą ir tarnauti prie stalų. Bet antras dalykas, aš nepažinojau tą žmogų taip gerai, kad galėčiau jam pasitikėti. Aš tiesiog negalėjau jam pasitikėti, aš nežinojau, kaip jis pasielgs vienoje ar kitoje situacijoje. Ir aišku, jeigu pas mane būtų toks gopšumas pinigams, aš galbūt tą avantiūrą ir pasirašyčiau. Bet aš nežinojau tą žmogų, kuris man siūlė tai. Aš turėjau taip pat atsakomybę bažnyčiai. Taigi, o taip gali būti, kad Viešpats nežino mus. Tai yra baisiausias dalykas. Nežino, kodėl, dėl ko. Kas tai gali, kodėl taip gali atsitikti. Matot, Viešpats nori turėti su mumis santykius. Tarpusavį santykių. Santykiai tai yra iš viso tarp dviejų objektų. Ir jeigu mes vat, šlovinam Dievą, jeigu mes jį norim pažinti, tai mes turim leisti, kad ir jis pažintų mus. Įsivaizduokite, vat, apaštalas Petras, kuris tris metus buvo su Kristumi, kuris matė tiek visko daug. Ir kada atėjo laikas, vienas klausimas buvo užduotas jam. Ir tu buvai su juo, su Kristumi. Jis sakė, aš niekada jį nežinau, aš nežinau, kas jis toks yra. Ką tu čia kalbėti? Vienas klausimas, leido jam pažinti, kas jis toks pats yra viduje. Apaštalas Petras. Jis labai daug viską tikėjo. Dieve, sako, jeigu tu mirtaisi, aš su tavim mirsiu. Aš iki paskutinių lašo kraujo tau viską atiduosiu. Vienas klausimas, iš karto jis pažino, koks jis yra. Aš nežinau jį. Taigi, jeigu tu pats save nežinai, tai kaip tada tu gali sakyti, kad tu Dievą taip pažiūrė? Kaip galima sakyti, kad aš Dievą žinau, jeigu tu pats save net nežinai? Taigi, draugai, Viešpats, kuris gali pasakyti, aš tave nežinau, tik dėl to, kad nebuvo santykių su juo, kad išbandymo metu tu atsisakėjai jo. Išbandymo metu tu neišlaikai tos santykius. Išbandymo metu tu pasilikai ištikimą savo, nepasikeitin žmogui, kuris buvo nepakeistas. Žinoti Dievą ir pažinti Dievą skirtingi dalykai. Jo, aš vat, žinojau, norėjau žinoti daugiau apie Švarcnegerio, bet jis nežinojo mane. Aš galiu žinoti, kad yra Dievas, ir aš galiu žinoti, kad yra jo žodis, bet aš galiu nežinoti, kas jis yra. Aš galiu nepažinti jo. Ir čia labai paprastas dalykas. Kai aš buvau proftechė, 92, 3, 4 metai. Ir pas mus buvo anglų kalbos mokytoja. Ji buvo gan tokia jauna, gal apie 30 metų galbūt. Bet ji buvo labai pikta pastovi. Ji pastovi buvo nepatenkinta, jis pastovi buvo tokia kaip susierzinusi. Žinot, būna mokytoja ateina, iš karto tu supranti, geriau nieko nekalbėti. Geriau viskas tylėti arba sakyti taip, taip, taip. Nes jeigu ką, tu ją suersinsi, o bus reiksmo ir šauksmo. Tai va, ji buvo tokia mokytoja, kuri įrengdavosi labai pilkai, nepastebėdamai, kad kuo mažiau ją pastebėtų. Ji nekalbėdavo su savo kolegomis, nes gal neturėjo apie ką kalbėti, gal buvo savo mintise pastovi. Niekas ją nemylėjo, nei tarp mokinių studentų, nei tarp mokytojų. Ji tiesiog buvo, kaip žinot, taip žmogus atskalūnas, kuris lyg tai ir yra su visais, bet yra atskirai. Bet vieną dieną pasikeitė. Kažkas pasikeitė. Ji pradėjo rengtis kitaip. Šviesiau. Kažkaip pradėjo akcentai ant drabužio tokių, žinot, ryškesnių. Nei iš to, nei su. Vieną dieną tiesiog ateina kitas drabužis, kitaip atrodo. Dar labiau stebuklai prasidėjo. Ji pradėjo šypsotis daugiau. Ji ateina ir labą dieną, mokiniai, o kaip, anksčiau niekada nesisveikindavo. Toliau dar daugiau, ji pradėjo kalbėti su kolegomis savo, gerti kavos per pertraukėlės, bendrauti ir tu žiūri, kad tu praeini, jie jau su kitomis mokytojomis ar mokytojais kalbasi ten, anksčiau to nebuvo niekada. Galiausiai mes paklausim kitas mokytojas, kas atsitiko, kodėl jį pasikeitė, jį su mumis klasėje kitai elgdavosi, jį daugiau šipsodavosi, jį, kas atsitiko. Ir mums pasakojo, jį įsimylėjo. Jį tiesiog įsimylėjo, jį turėjo naują, jį turėjo ne naują, bet turėjo kažkokį savo draugą, vyrą turėjo. Ir viskas prasidėjo kitaip. Matot, santykiai atsirado jos gyvenime, atsirado santykiai, kurie pradėjo keisti jos gyvenimą. Kitais metais jį susitokė, išvažiavo į tą kelionę, po vedybinio kelionę. O dar kitais metais mes ją jo nepamatėm, nes jį išėjo į dekretinę atostogą. O taip. Bet įdomi, kaip mes matėm, kaip keičiasi žmogus tik dėl to, kad turi santykius. Ir kai Viešpats su mumis turi santykius, kai mes pradedam pažinti jį, nežinoti apie jį, kad jis yra, bet turėti santykius su jais, su Dievu, tai labai keičiasi. Keičiasi mūsų gyvenimas. Taigi, draugai, vieną dieną Viešpats pasakė savo tautai per pranašą Ozėją. Jis pasakė, izraelitai, klausykite Viešpatės žodžių. Viešpats kaltino krašto gyventojus, nes nėra šalyje tiesos, gailestingumo, ne Dievo pažinimo. Vat įdomiai, sako, nėra Dievo pažinimo. Žinot, šventikla buvo šalyje, Jeruzalės stovėjo. Kunigai buvo, Dievo žodis buvo, viskas buvo, bet nebuvo Dievo pažinimo. Tais laikais tauta eidavo per šventęs į šventiklą aukoti gyvulius. Buvo rašto žinovai, kurie mokino tautą, bet nebuvo Dievo pažinimo, nebuvo santykiai su Dievu. Ir Dievas sakė, aš tautą matau, jūs kažką darote, bet aš nematau, kad jūs su manim tai darote. Aš nematau santykius. Aš nematau, kad jūs krepia, jūs matau tą sausą religiją, kurį jūs rodote kiekvieną kartą. Bet iš tos religijos jūs einate iš šventyklos nepasikeičiusi, jūs einate plėšti, vokti ir žudyti. Kaip jis sako, lėjasi kraujas. Kodėl? Dėl to, kad jūs neturite su manim santykius. Sako, nėra Dievo pažinimo. Jūs tik tai žinote, kad aš esu tenai, bet net tas faktas nebaugina jūs, kad aš esu. Tai sako, ateis laikas, kad aš visą iš jūs atimsiu. Kas yra Dievo pažinimas? Kas tas yra Dievo pažinimas? Tai pažinimas, draugai, Dievo širdį pažinti. Ne pažinti jo tik tai žodį, kad Dievas yra ir vat ką jis sako, bet pažinti jo širdį. Tai reiškia pasitikėti. Pasitikėti jam kada? Išbandymo metu. Išbandymo metu. Žinot, draugai, Gideonas, vienas iš Izraelio teisėjų, jis ėjo į karą su 300 žmonių, kada jis turėjo 30 tūkstančių. 3 tūkstančių. Jis ėjo į karą su 300 žmonių dėl to, kad Dievas jam pasakė, tu dabar eisi su 300, o su tais. Visus kitus tu paliksi. Kad tu žinotum, kad ne savo jėgomis tu išgelbėsi tautą. Ir ne savo jėgomis tu laimėsi, bet tu laimėsi su manu. Dėl to paimk 300 žmonių. Atrodo kvaila, atrodo nelogiška. Bet tai yra Dievas norėjo, kad jam pasitikėtų. Ir per tą pasitikėjimą tu pažinsi Dievą. Tu nepažinsi Dievą kitaip, tik per pasitikėjimą. Neemijas, kuris atėjo iš Babilono atrimties, jis atstatė Jeruzalės sienas per 52 dienas. Kodėl? Dėl to, kad jis pasitikėjo Dievu. O buvo išbandymų labai daug. Draugai, vieną istoriją noriu jums papasakoti. Kai aš tarnavau Vilniuje, dar pačioj savo, dar kai aš buvau dar studentas, čia buvo 2002-2001 metai, aš studijavau Dievo žodį, bažnyčioje buvo interno ir man iš Amerikos padovanoja kompiuterį, kad aš galėčiau rašyti tos popierius, reiškia, tos užduotis daryti. Ir jis sulūžo vieną dieną, jis sulūžo. Ir reiškia, tas Krisas, tas pamokslininkai sako, nu tai surask firmą, kokią tau pataisys, nueik tenai ir bažnyčia per pavydimą sumokės pinigus. Gerai. Aš suradau firmą, nuėjau tenai, ten buvo tikinti žmogus. Įdomiai labai, aš papuoliau pas tikinti meistrą, kuris man viską sutaisė. Taigi, reiškia, vėliau Kai aš kalbėjau su vienu pastoriu iš kitos bažnyčios, jis man papasakojo įdomią istoriją, kurią aš jums noriu papasakoti ir tai susiję su to žmogumi, kuris man pataisė kompiuterį. Taigi, buvo žmogus, kuris neturėjo labai daug gabumų gyvenime. Jis turėjo paprastą išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą. Jis buvo silpnas, turėjo astmos ir pastoviai turėjo tą balionėlį tokį, kad kvėpavimas būtų jam geresnis. Nu, buvo toks paprastas. Jis neturėjo šeimos. Jis buvo žmogus, kuris turėjo paprastus darbus, kuris išeidavo iš vieno, rasdavo kitą. Nu, žodžiu, va taip, jo gyvenimas buvo va toks. Ir galiausiai jis kažkaip pradėjo nematyti prasmę iš viso savo gyvenime tokia. Aišku, prasidėjo liudysys, prasidėjo depresijas, kol vieną dieną jis nepapolė ir nebuvo pakvistas į evangelizacijos įrenginį, kur Dievo buvo skelbiama Dievas, žmonės skelbė Dievą. Jis įtikėjo tenai, pradėjo lankyti bažnyčią, atsirado džiaugsmas pas jį, bet po kiek laiko tas džiaugsmas atbuko. Jis vis tiek nieko nepasikeitė, vis tiek darbas po darbo, jis nežino, ką daryti, gyveno bendrabutį, ką daryti savo gyvenime, jis nežinojo, nieks jį nenorėjo žiūrėti ir nieks nenorėjo su juo daug bendrauti. Tai va, ateidavo į bažnyčią, toks formalumas, labas, labas ir viskas. Nu, galiausiai jis atbuko ir vėl blogai. Vieną dieną pastorius tos bažnyčios jam sakė, klausyk, yra darbas. Nesiniai atsidarė vieną kompiuterinį firmą. Ir aš norėčiau, kad tu nueitum tenai ir pradėtum dirbti. Jis sako, nei aš žinau kompiuteris, nei aš žinau pardavimus, nei žinau, kaip bendrauti su žmonėmis, neįsiu tenai. Jis sako, aš žinau, kad tai darbas bus tau. Nueik, su malda, pasimelsk ir nueik tenai. Taigi jis pradėjo melstis ir sakė, Dieve, jeigu tai nuo tavęs, tu atversi man durį, tu leisim. Taip jis ir sakė. Taigi jis nuėjo tenai ir priėmė jį tenai dirbti, žinot ko? Ogi grindis plauti po darbo, kada ateina žmonės ten į kompiuterinį saloną. Jis tiesiog jam tokį darbą davė. Ir jis vakarais ateidavo tenai ir valydavo dulkis, valydavo viską, ką reikėjo daryti. Bet jam kompiuteriai tie pradėjo labai patikti, jis žiūrėjo juos, jis nieko nežinojo, kaip su jais dirbti, jis nieko nežinojo iš viską, kam jie reikalingi. Taigi jis atėjo į bažnyčią savo ir pasakė, ar kas nors turite knygą, kaip galima suprasti kompiuterius, kaip su jais reikia dirbti. Jam davė knygą, bet davė knygą ne taip, kaip dirbti su kompiuteriais, o iš ko jie padaryti. Tos visos, kas viduje vyksta. Jis perskaitė tą knygą ir galėjo remontuoti, nežinojo, iš ko padarytas kompiuteris, kaip jis veikia, jis žinojo visą tą principą. Ir jį pamatė darbę, kad jis pradėjo patarinėti, kaip pataisyti vieną arba antrą kompiuterį. Taigi, jį pakeitė savo pareigas iš šlovėjo į meistrą, kuris taisėjo kompiuterius, pats taisė. Galiausia, būtent tada aš jį ir sutikau, kada jis taisėjo savo kompiuterius, jis mano kompiuterį pataisė, aš net nežinojau apie jį nieko, bet o taip atsitiko. Galiausiai, draugai, jis pradėjo dirbti pardavimuose, užsakinėjo tos detalės kompiuteriams ir pradėjo pardavinėti. Sutrumpint visą istoriją, jis buvo antras žmogus šitoj kompanijai, kurį pradėjo plėstis Vilniuje. Ir va, kokia mano istorija papasakojo. Žinot kodėl? Visa tai atsitiko tik dėl to, kad jis pasitikėjo Dievui ir nuėjo į tą darbą, kurį visiškai nežinojo. Ir pradėjo nuo pat žemesnio, kuris tik įmanoma. Bet jis pasitikėjo Dievui. Jis su malda nuėjo. Ir jis pažino, koks Dievas yra ir kaip jis gali pakelti žmogų. Vat tada jis pažino Dievą. Jis nepažino Dievą skaitydami tik tai raštą ir ateidami bažnyčią. Jis pažino Dievą, kada atėjo išbandymas ir kada reikėjo daryti žingsnį. Tik tada, draugai, mes taip pat pažinom Dievą, kai mes pradedam daryti žingsnius. Jėzus Kristus, jis atsiveria žmonėms kaip žmogaus sūnus, kaip Dievo sūnus, kaip viešpats. Ir taip pat jis pasakė, aš esu draugas jūs. Jūs esate mano draugai. Jis kalbėjo savo apaštalams. Jis sako, aš daugiau nebevadinu jūs vergais, bet vadinu jūs draugais. Čia 15 skyrius Jono Evangelijoje. Kaip įdomiai. Ar jūs kada nors jums tėvai sakydavo, nevadink visus draugais? Man sakydavo mama, ko tu vadini visus savo vienodienius pažįstamus draugais? Ai, va mane draugas ten kvietė. Koks tavo draugas, sako. Čia ne draugas tavo. Taigi, ne visada tu žinai, kas yra tavo draugas. Bet iš tikrųjų, jeigu tu nepažinsi žmogų, tai negali vadinti jį savo draugu. Kristus galėjo vadinti mus savo draugais ir mes galime vadinti Kristų draugu, jeigu mes jį žinom, žinom jo širdį, žinom ir turim santykius su juo. Irgi, draugai, aš turėjau daug tokių draugų, su kuriuo sėdėdavom ant šitų laiptų, laiptinių vidui, rūkydavom, siemkės griauždavom ir tiesiog o tai buvo draugai man. Bet kokie tai draugai? Galiausiai, kada aš išėjau iš tos kompanijos, jie apvogė mano būtą. Vat ir visa draugystė baigėsi. Aš jų nepažinojau taip gerai. Aš pažinojau Ansuliuką jų. Taip, aš žinojau, kad su jais galima linksmai keiktis ir ten daryti nesąmonės. Bet aš nežinojau jų gilesnį. Ir Kristus nori, kad mes pažintum jį va, taip giliau, nepaviršutiniškai, kad mes pasakytum, Jėzau, tu esi mano draugas. Dėl to, kad aš žinau tave. Kiekvienas draugas, draugai, jis yra pažinomas nelaimėje, išbandyme. Aš galiu sakyti, aš jūs myliu, jūs esate mano draugais, bet kai ateis laikas padėti jums, aš sakysiu, nu žinokit, nelabai, negaliu, neturiu laiko jums. Aš tik tai va čia pamokslauju. Vėliausia, čia ne vieno nebus. Nes jūs eisite iškoti tikros draugystės ir tikrų santykių. Dėl to kiekvienas draugas bus pažintas tom momentu, kai labiausiai jų reikia. Taigi, pažinti Dievą įmanoma, kada? Tada, kada ateina akimirka išbandymo. Vat yra įsimylėjimas, yra meilė. Jūs žinot, kad tai ir du skirtingi dalykai. Jūs žinot, kad vienas gali praeiti, kitas parašyta meilė amžina. Įsimylėjimas, susižavėjimas, tai akimirka. Žmonės painioja labai dažnai tą susižavėjimą ar įsimylėjimą ir ieško tų jausmų. Jie santykiuose ieško santokų, bet ne, nėra. Nes yra meilė. Taigi, draugai, vat viešpats, kaip įmanoma pažinti jį? Įmanoma pažinti jį per meilę. Dievo įmanoma pažinti per meilę. Viešpats nori, kad mes jį mylėtum, nes jis mus myli. Ir nori, kad mes išmoktumėm mylėti jį. Kaip? Piemenys. Jo patikimumas piemens visada bus išbandyta vilkais. Arba grobonėmis, kurie ateina pagrobti iš bandos avis. Jeigu piemuo pavėga, jis nepatikimas. Jeigu pasilieka ir kovoja, kaip sako, kaip Dovydas, kuris bėgdavo ir ištraukdavo savo iš nasrų, liūtų arba laukių, įsivaizduojat, nu kiek jam buvo brangi avis. Tad jis buvo patikimas. O vilkas išbandydavo jo meilį savo avims ir jo pasiryžimą ginti. Kada mes esame iš visų pusių suspausti? Kada pas tave, nežinau, auga skola, tu prarandi darbą, tavo namuose vaikai pradeda elgtis keistai, tu iš tavęs kažko draugai reikalauja, tu ten tiek būna suspaustas, kad vienintelį išeitį, vienintelį kelią, kaip visą pagelbėti, tu gali rasti alkoholis, apriekti visus, pabėgti nuo visų, pamesti viską, arba tiesiog arba to pačiu duoti kitam. Jeigu ant tave reikia, ir tu pradedi reikti. Jeigu tau smūgioja, tu smūgioja. Bet, kada, draugai, tu, kada tu esi, va, tokioj situacijoje, kada vienintelis tavo būdas yra duoti atkirtį, taip pat atsakyti, bet tu mačiu metu, tu pradedi, Dieve, padėk, nebegaliu, padėk man, prašau, pamokyk mane. Ir tu neatsakai tuo pačiu metu, tu praėjai tą išbandymą, va tada tu gali pažinti Dievą. O tuo metu tu turi santykių su Dievu dėl to, kad tu kreipiesi pas savo dangiškąjį tėvą, kuriuo tu pasitiki, kad jis gali tau palengvinti ir duoti išeitį, ne tą, kurį tu surinkai, bet kurį jis parinko tau. Ir tuo metu tu praeini tą išbandymą. Vat tą akimirką, vat tik tą akimirką, draugai, kada tu jau gali apriekti, bet tu palaimink tave viešpatę. Palaimink tave Dievą. Vat tada tu praeini tą išbandymą, tada tu pažinai, kad viešpats yra meilė. Tau nėra rašte jau parašėjai, paskaitėjai, kad jis meilė. Tu jau pats asmeniškai pažinai, kad jis yra ramybė, kad jis yra ramybė, kuri tau ateina. Taip, tu turi visos tos problemas, bet tu ant tiek jau kitaip gali reaguoti, kad pas tave viskas pradeda kitaip veikti. Kodėl? Tu pažinai Dievą. Taigi, pasitikėti Dievui vietoj savo minčių ir priimti jo vedimą, tai yra pažinti Dievą. Net jeigu tu nesi, jeigu tu nesutinki su tai, ką tau vieš pasako, bet tu vis tiek tai priėmė, tai ir yra pažinti tą Dievą. Nes kitų kelių nėra, draugai. Pažinti Dievą, antras būdas, galima bendraujant su broliais seserimis bažnyčiai. Paaiškinsiu kaip. Jūs žinote, iš kur pasaulis pažins, kad esam jo mokiniai? Va toks klausimas. Vat ar pasaulis gali pažinti, kad esam jo mokiniai, matydami mūsų?
Iš meilės.
Kokios meilės?
Ne,
iš to, kad mylite vienas kitą, pasaulis gali pažinti, kad jūs esate mano mokiniai. Įsivaizduojate? Reiškia, aš turiu mylėti netobulą brolį ir netobulą sesę su savo trūkumais, su viskom. Aš turiu mylėti taip, kad pasaulis pamatytų ir sakytų, kas čia vyksta pas jūs? Kas čia vyksta? Kur čia pas jūs? Dievas yra ar kas čia? Tu jūs taip vienas kitą mylite, taip. Taip nebūdinga. Mylite su trūkumais, mylite brolį ir seserį, kuris netobulas. Kaip tai pavyksta, paaiškinkit man, aš noriu būti tokio bendruomeniai. Vat tada pasaulis gali pažinti, kad esam jo mokiniai. Ne iš to, kaip mes skelbėm Dievą garsiai, ne iš to, kad mes nešiojam raštą savo lagaminę, ne iš to, kad mes, bet iš to, kaip mes mylėme vienas kitą. Taigi, kaip mes dalinamės meilę bažnyčioje, pasaulis pažins, kad esame jo mokiniai. Taigi, draugai, turėdama bendravimą vieną su kito, mes iš tikrųjų galim pažinti Dievą. Aš galiu pažinti Dievą, bendraudamas vienas ne su savim, o su jumis. Kodėl? Dėl to, kad aš matau, kaip tobulas Dievas myli mane, netobulą žmogų. Ir jis sako, mylėdamas netobulą brolį, tu suprasi mane. Nes žinot, kaip būna? Tu bandai gerą padaryti žmogų, tu bandai jam padėti, o jis pjauna į tave. Jis priėma, bet jis savanaudiškai priėma tavo meilį, tavo pagalbą. Tu matai, kaip jis tavim naudojasi, bet tu vis tiek jam padėti, tu vis tiek už jį meldėsi, tu vis tiek su... O jis tau, tu jam duodi, o jis nieko neduoda, jis tik ima ir tu galvoji, nu Dieve, nu, jau pavargau nuo tokio brolio, nuo tokio sesį, jam nebenoriu nieko daryti. Ir štai ateina mintis, viešpatį, taigi tu taip mane myli, tugi taip pat, aš tu man duodi, aš tau viskas tik priėmu ir priėmu. O, tai aš tave pažinau per tą menį savo broliui, savo artimui, savo sesiai, pažinau, kaip tu mane stipriai myli. Matau, draugai, jeigu mes nesame bažnyčioje, jeigu mes nesame, mes negalėsim pažinti Dievo, jeigu mes nemylim vienas kitą, o tik esam atskiros vienetos, ateiname, išeiname, nemylėdamas vienas kitą, mes nepažinsim Dievą. Ir doktrina čia nieko dėta bus. Ir nesvarbu, kokio jūs mokymo turite. Jeigu jūs nesugebėt mylėti vienas kitą, jums niekas nepadės. Dėl to viešpats sako, norite mylėti mane, mylėti savo artimą. Taigi, pažinti Dievo širdį, pažinti, koks jis yra ganytojas geras. Aš galiu ganyti, aš galiu mylėti. Tik taip. Bendraudamas vienas su kitu, bendraudamas aš galiu gilinti savo santykius. Taigi, ką galima pasakyti pabaigoje, draugai? Pažinti Dievą, tai nėra tas pats, kaip žinoti apie Dievą. Pažinti Dievą, tai turėti su Jo tarpusavį santykių, leisti Jam veikti mano gyvenime. Pažinti Dievą, tai ta akimirka, kada aš esu išbandytas, pasitikėti Jo ir pažinti Dievą, tai reiškia bendrauti vienas su kitu. Bendrauti vienas su kitu. Tai tiek šiandien aš norėjau jums padrasinti. Pažinkime Dievą visi kartu. Pažinkime jį, koks jis yra geras. Ir pažinkime jo meilę. Pažinkime jo vidimą. Ir pažinkime jo stiprybę.